យោងតាមការចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC ការវិនិយោគក្នុងរយៈពេលពេញមួយខែក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះទុនវិនិយោគក្នុងការបង្កើតរោងចក្រសហគ្រាសមានទឹកប្រាក់ 21.13 លានដុល្លារនិងបានផ្ដល់ការងារសរុបដល់កម្មករចំនួន 5,540 នាក់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅលើទំព័រ Facebook របស់ CDC គម្រោងដែលត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមនោះមានចំនួន7ក្រុមហ៊ុនរួមមានគម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងចំនួន3មានទីតាំងនៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនិងរោងចក្រចំនួន4ផ្សេងទៀតគឺរោងចក្រផលិតជីវម៉ាស់ឥន្ធនៈរោងចក្រផលិតប្រអប់ផ្លាស្ទិករោងចក្រផលិតទឹកបរិសុទ្ធនិងរោងចក្រផលិតប្រដាប់ដាក់បំពង់ទឹករោងចក្រទាំង4នេះមានទីតាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុ3កន្លែងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមាន1កន្លែងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកភាគច្រើនលើវិស័យកាត់ដេរដែលបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជន800,000នាក់និងបានរកចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំវិស័យវាយនភ័ណ្ឌត្រូវបានចាត់ទុកជាវិស័យស្នូលមួយដែលនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយអតិផរណាបន្តមានកម្រិតទាបអាចគ្រប់គ្រងបានគួបផ្សំនឹងស្ថានភាពទូទាត់អន្តរជាតិមាននិរន្តរភាពបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបដោយចំនួនក្នុងមនុស្សម្នាក់បានកើនប្រមាណ5ដងពោលគឺ250ដុល្លារកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកដល់1423ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិកម្ពុជារបាយការណ៍បង្ហាញទៀតថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្តរឹងមាំនេះគួបផ្សំនឹងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចបានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាជាលំដាប់ចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រខ្លាំងបានថយចុះត្រឹម 2.2% នៅក្នុងឆ្នាំ2012ដែលជាអត្រាទាបជាងប្រទេសនៅអាស៊ានមួយចំនួនដែលមានចំនួនខ្ពស់ជាងកម្ពុជាដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវហ្វីលីពីននិងវៀតណាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2017ពីក្រសួងការងារចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018បានបង្ហាញថាសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានកាត់ដេរនៅកម្ពុជាសរុបមាន1147ដែលប្រតិបត្តិការកាលពីឆ្នាំ2017ចំណែកក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅបានផ្ដល់សិទ្ធិគម្រោងស្នើសុំវិនិយោគសរុបក្នុងស្រុកនិងបរទេសមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ 6.3 លានដុល្លារកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពី 3.6 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2016នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន Nikkei Asian Review របាយការណ៍សារព័ត៌មានជប៉ុននេះបានបង្ហាញពីនិន្នាការនៃការអនុម័តលើគម្រោងស្នើសុំវិនិយោគនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2013តាមរយៈក្រាហ្វិកនៃរបាយការណ៍នេះរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់សរុបនៅឆ្នាំ2017វិនិយោគដែលស្នើឡើងដោយពាណិជ្ជករក្នុងស្រុកមានពាក់កណ្ដាលខណៈពាក់កណ្ដាលផ្សេងទៀតជាគម្រោងស្នើសុំវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេស SDI តែភាគច្រើនជាគម្រោងវិនិយោគកិនជនជាតិចិនយោងតាមការឲ្យដឹងពីលោកសុកចិនដាសុភាក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Nikkei Asian Review នេះកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានឯករាជ្យផ្នែកធម៌ពលអគ្គិសនីចាប់ពីឆ្នាំ2018នេះតទៅហើយតម្លៃអគ្គិសនីនឹងបន្តធ្លាក់ចុះសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីប៉ះប៉ូវដល់កំណើនថ្លៃឈ្នួលអបបរមាដែលបន្តកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្របជាមួយកំណើនថ្មីថ្មីនៃរោងចក្រសហគ្រាសនេះសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពកម្មករកម្មការនីខ្លាំងតាមរយៈការផ្ដល់សេវាគាំពារសង្គមដោយឥតគិតថ្លៃនោះសម្ដេចបានបង្ហើបពីចក្ខុវិស័យបង្កើនចំនួនរោងចក្រតាមផ្លូវជាតិលេខ4ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សារភ្ជាប់ពលសេដ្ឋកិច្ចទី1របស់ទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយពលសេដ្ឋកិច្ចទី2គឺខេត្តព្រះសីហនុសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសបន្ថែមថាសម្ដេចនឹងខិតខំគៀងគរអ្នកវិនិយោគឲ្យមកបោះទុនបង្កើតរោងចក្រសហគ្រាសតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ដែលជាផ្លូវមួយមានសក្តានុពលដឹកទំនិញងាយស្រួលព្រោះមានកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុយោងតាមរបាយការណ៍អានដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែឧសភានេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនរោងចក្រចាប់ផ្ដើមមានវត្តមានតាំងពីឆ្នាំ1997មកដែលកាលនោះមានចំនួនរោងចក្រចំនួន64រោងចក្រហើយប្រាក់ខែកម្មករពេលនោះត្រឹមតែ40ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ឆ្នាំ2003រោងចក្របានកើនចំនួន192រោងចក្រហើយប្រាក់ខែកើនចំនួន50ដុល្លារក្នុងមួយខែមកដល់ឆ្នាំ2008កម្មករកាត់ដេរបានកើនប្រាក់ខែចំនួន61ដុល្លារក្នុងមួយខែចំណែកចំនួនរោងចក្រវិញកើនឡើង ើង432រោងចក្រនៅឆ្នាំ2013រោងចក្របានកើនឡើងចំនួន733ហើយប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាលនោះមានចំនួន80ដុល្លារក្នុងមួយខែចំណែកឆ្នាំ2017ចំនួនរោងចក្របានកើនឡើង1107ហើយប្រាក់ខែកម្មករបានឡើងដល់153ដុល្លារក្នុងមួយខែរហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករបានកើនឡើងរហូតដល់170ដុល្លារហើយចំនួនរោងចក្រវិញកើនឡើងដល់1150រោងចក្រពីខ្ញុំបាទរឿនរទ្ធីវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា